Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Britaniyalı dənizçilər tutulanda İraq sularında olduqlarını deyirlər. Azərbaycan hökuməti köçkünlərin qayıtması ilə bağlı proqram hazırlayır. Əfqanistan prezidenti talibançılarla görüşüb. Dolların dəyəri son 2 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İrandan qayıdan Britaniya dənizçiləri psixoloji təzyiqə məruz qaldıqlarını deyirlər. Dənizçilərin sözlərinə görə İran tərəfi onları hədələyib ki, İran sərhədini pozduqlarını deməsələr 7 ilə qədər həbs cəzası ala bilərlər.
Let me make it absolutely clear, irrespective of what has been said in the past, when we were detained by the IRG...
Qoyun tam aydın deyim. Keçmişdə nə deyilməsindən asılı olmayaraq, İran İnqilabi Qvardiyası bizi tutanda biz beynəlxalq aləmin tanıdığı İraq sularında idik. Bütün bu müddətdə biz daimi psixoloji təzyiq altındaydık. Sonra bizim paltarlarımızı çıxarıb pijama geyindirdilər. Sonraki gecələri daş kameralarda qaldıq, hamımız təcridxanada saxlanırdıq. All of us were kept in
isolation. Britaniyalıların sözlərinə görə onları tutan İran hərbçilərinin sayı daha çox olub və dənizçilər beynəlxalq qalmaqal yaratmamaq üçün İranlılara müqavimət göstərməyiblər. İran 15 Britaniya dənizçisini 2 həftəyə yaxın idi həbsdə saxlayırdı, dənizçilərin İran sərhədini pozduğunu bildirirdi. Amma sırağa gün İran prezidenti qəfildən Britaniyalı dənizçilərin azad olunduğunu elan elədi. Azərbaycan hökuməti köçkünlərin qayıtması ilə bağlı proqram hazırlayır. Hökumət bununla bağlı BMT ilə əməkdaşlıq eləyir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin yurtlarına qayıtması ilə bağlı qayıdış proqramı hazırlayır. BMT baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi Walter Kalin Bakı səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti bu yöndə BMT ilə əməkdaşlıq eləyir. Qaçqınların tez müddətdə geri dönməsi bəlkə də mümkün deyil, deyən cənab Kalin onların qayıdışının mürəkkəb və çox mərhələli proses olduğunu bildirir.
İşğaldan azad olunan torpaqların minadan təmizlənməsində, dağıdılmış tikililərin, infrastrukturun bərpasında çətinliklər olacaq. Ən çətini isə iqtisadiyyatın bərpası olacaq. Burada yeni iqtisadi modellərin tətbiqi zəruri olacaq. Çox vacibdir ki, buna əvvəlcədən hazır olasan. Əlbəttə, qaçqınları da buna hazırlamaq lazımdır.
Walter Kalin Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda BMT-yə üzv dövlətləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini intensivləşdirməyə çağıracaq. Azərbaycan hökumətinə isə məcburi köçkünlərin məşğulluq problemini həll etməsi ilə bağlı müraciət edib və təmsil etdiyi qurumun bu yöndə yardıma hazır olduğunu da bildirib.
Şahnaz Bəylər qızı, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina edir. Fərhad Əliyevin Haqlarını Müdafiə Komitəsi bildirir ki, ona hər biri 200-250 səhifə olan 340 cildlik istintaq materialı verilib və bu materiallarla tanış olmaq üçün aprelin 12-sinə qədər vaxt qoyulub. Fərhad Əliyev isə vaxtın az olduğunu deyib, istintaq materialları ilə tanışlıqdan imtina edir. Məhkəmə bugün gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərini 20 min manat cərimələyib. Qəzetlərin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı Tatiana Çeladze iddia qaldırıb, deyir ki, Fətullayev məqaləsində Xocalı sakinlərinin şərəf ləyaqətinə toxunub. Məhkəməyə cavabdeh tərəfdən gələn olmayıb. Eynullah Fətullayevin vəkili deyir ki, səbəb məhkəmə prosesində cavabdeh tərəfin təhlükəsizliyinin təmin olunmamağıdır. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya parlamenti Yushchenkonun qərarını pisləyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko həftənin əvvəli parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə fərman verib. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov deyib ki, Yushchenkonun qərarı təhlükəli siqnaldır.
Biz Ukrayna parlamentinin, Ali Radanın mövqeyini müdafiə eləyirik. Prezidentin Radanı buraxmaq barədə qərarı konstitusiyaya ziddir. Belə bir qərar vermək üçün bugün heç şərait yoxdur.
Ali Rada prezidentin fərmanına tabi olmaqdan imtina edir. Ukraynanın baş naziri, Moskvanın da ayaq durduğu Viktor Yanukovic parlament işini davam eləməyə çağırıb. Qırğızistanın baş naziri acılıq eləyən müxalifətçilərlə görüşüb. Müxalifətçilər prezident Qurbanbek Bakiyevin istefasını konstitusiyaya dəyişikliklər tələb edirlər. Baş nazir Almaz Atambayev müxalifətçilərə deyib ki, konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı təklifləri hazırlamaq üçün xüsusi qrup yaradılıb. Nazir qırğız müxalifətini hökumətlə mübahisələrə son qoymağa dialoqa çağırıb. Bugün Əfqanistanın prezidenti talibançılarla görüşdüyünü etiraf edib. Prezident Həmid Karzai yaraqlılara ölkəyə sülh gətirmək naminə danışdığını deyir. Karzai talibançılarla görüşünün detallarını açıqlamayıb. O, fundamental İslamçı yaraqlıları silahı yerə qoymağa, Əfqan hökumətinə qoşulmağa çağırıb. Amma Karzai girov götürülən əcnəbilərin ya da yerlilərin azad olunması üçün danışıqların olmadığını bildirib. Keçən ay oğurlanan İtaliyalı jurnalisti azad eləmək üçün hökumət 5 talibançı buraxıb. Amerika, Britaniya buna etirazını bildirib. Bakıdakı Yaşıl Teatr mayın 10-da açılır. Bakının meri Hacıbalı Abıtalıbov deyir ki, aprel ayının sonuna kimi teatrda tikinti quraşdırma işləri başa çatacaq. Əvvəl 1600 nəfərlik olan Yaşıl Teatrda indi 2500 yer var. Yeni oturacaqlar İspaniyadan alınır. Yaşıl Teatrın yeni işıq sistemlərinin quraşdırılması üçün Amerika və Almaniyadan mütəxəssislər gələcək. Doların dəyəri son 2 ildə ən aşağı həddə düşüb. 1 avronun qiyməti 1 dollar 34 sentə çatıb. Analitiklərin fikrincə doların enməyinə, avronunsa qalxmağına səbəb Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında gerilənmə, Avropa iqtisadiyyatında isə daha sürətli inkişafın hiss olunmağıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Dövlət mediaya yardımı necə eləməlidir? Mətbuat Şurasının təklifi.
Bu, bir balaca bu illüziyadır.
Bu cür mətbuatın inkişafına ehtiyac var və bu cür proqramın da qəbul olunması çox yaxşıdır.
AŞPA Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etdiyinə qiymət verəcək. Əsas məruzə tənqidi olacaq, qiymət də mənfi olsa, onda nə olacaq?
Avropa Şurasının özü üçün bir test hesab edirəm.
Amerikanın dövlət katibindən İranın Xarici İşlər Nazirinin görüşü mümkündür mü?
I don't think there's any connection between his action to release the British sailors.
Mən hesab etmirəm ki, bu barədə ABŞ-la İran arasında danışıqlar və yaxud hər hansı başqa təmasların mümkündüyünün Britaniya əsgərlərinin azadlığa buraxılması ilə hər hansı əlaqəsi var.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mediaya dövlət birbaşa yardım eləməlidirmi? Bu azad mətbuat prinsipindən düz gəlir yoxsa yox? Dövlət medianın qarşısında olan əngəlləri, monopoliyaları, siyasi və iqtisadi əngəlləri aradan qaldırsa, bu daha yaxşı yol deyilmi? Yoxsa Azərbaycanda vəziyyətin özəllikləri elədir ki, dövlət mediaya köməyə birbaşa eləməlidir. Mətbuat Şurası mediaya dövlət yardımı haqda qanun layihəsi hazırlayıb və bu gün müzakirəyə çıxarıb. Bu barədə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu danışacaq, o dəyərin masa müzakirəsində olub. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev də həmin müzakirədə olub və hazırda telefon xəttindədir, bizim suallara cavab verəcək. Axşamınız xeyir, Arif bəy.
Axşamınız bəy.
İlk sualım isə Maarif Çingizoğlunadır, o dəyərin masa müzakirəsindən danışacaq. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Maarif, Mətbuat Şurasının təklifləri nədir konkret?
İlxan, 4 səhifədən ibarət 10 maddəlik bu qanun layihəsində belə bir əsasən 4 təklif irəli sürülür. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək formalarının 4 növü istənilir. Bunun biri büdcədən maliyyələşdirmədir. Yəni istənilir ki, büdcədən kütləvi informasiya vasitələrinə vəsait ayrılsın. Daha sonra tarif və vergi tənzimlənməsidir. Bu əsasən göstərilir ki, kimin istifadə elədiyi müxtəlif telefon xidmətləridir, post, rabitə, müxtəlif bu məsələlərdə o cümlədən elektrik enerjisinin yəni bağlı qiymətlərin tənzimlənməsində müəyyən güzəştlər olmalıdır. Texniki dəstək, üçüncü bir Mətbuat Şurasının istədiyi bir dəstəkdir. Bu da əsasən orada qeyd olunur ki, digər sahələrə, misal üçün məktəblərə, təhsil sahələrinə səhiyyə ayrılan müəyyən texnika vadanlıqlar var. Bu mətbuata da şamil olunsun. Bir də təşkilatı dəstək var. Burada da qeyd olunur ki, əsasən müəyyən yerlə təminatında müxtəlif məsələlərdə hükümet, dövlət, mətbuata dəstək verməlidir. Və həm də bu layihədə o da göstərilir ki, bütün bu məsələ kütləvi informasiya vasitələrinin özünü maliyyələşdirməsinə yetənə qədər, yəni bu sistem formalaşana qədər müvəqqəti xarakter daşıyır və hətta burada bir müddət də göstərilir ki, bu 2012-ci ilə qədər olan dövrə əhatə eləyəcək. Yəni bu layihəni hazırlayanlar hesab edirlər ki, 2012-ci ildə Azərbaycan mətbuatı müəyyən qədər yəni özünü maliyyələşdirə biləcək və bu tədbirdə iştirak edənlər müxtəlif fikirlər söylədilər. Məsəl üçün iqtisadçı Quba Dibadoğlu bu layihənin əsasən iqtisadi tərəflərini işləyib hazırlayıb. O qeyd elədi ki, burada dövlət büdcəsindən maliyyələşmə deyəndə heç də başa düşülməməlidir ki, dövlət ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinə bütün xərcləri ödəməlidir. Yəni bax, o qeyd elədi ki, bu belə başa düşülməməlidir.
Bizim dediyimiz ondan ibarətdir ki, biz hesab edirik ki, məqsədli proqram qoymaq olar. Məsələn, necə ki, bugün proqram qoyulub, deyək ki, məktəblərin kompüterləşdirilməsi və bu istiqamətdə hər bir məktəbin 5 dənə, 10 dənə kompüterə ehtiyacı ödənilir. O istiqamətdə də biz kütləvi informasiya vasitələrində problemin həlli ilə bağlı büdcəyə proqramlar sala bilərik.
Marif, deməli, belə səslandırırlar ki, nə tər ki, məktəblərə kompüterlər verilir, eləcə də qəzetlərə verilsin.
Dövlət. Bəli, Elxan, demək burada o qeyd yəni olunur ki, güzəşli qiymətlər tətbiq olunsun, kreditlər verilsin ki, mətbuat kreditlərlə və yaxud da ki, müxtəlif aşağı faizlərlə kredit götürüb kompüteri ala bilsin, müəyyən çap xərclərində müəyyən güzəşlər olsun, yəni bax, fərqlənsin, çünki mətbuat cəmiyyətin bir
güzgüsüdür. Yəni azad mətbuat olsa, yəni imkanlı mətbuat aydındır, yəni cəmiyyət üçün yaxşı olar. Bəs buna reaksiyalar necə oldu bu təklifə?
Yəxan, bu reaksiyalara ilə mən tədbirdən sonra həmin müzakirələrdə iştirak edən redaktorlar və o cümlədən orada iştirak edən jurnalistlərin mövqeyini öyrəndim. Və burada belə deyək ki, bu müzakirələrdə iştirak edən redaktor və jurnalistlər təqdim olunan layihə münasibətlərini öyrənmişəm. Onların bu məsələyə müxtəlif münasibətləri var.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid.
Belə bir qanun layihəsinin qəbul olunacağına inanmıram. Bu, bir balaca bu illüziyadır. Mən hesab edirəm ki, bu qanun şəklində qəbul olunması inandırıcı deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu belə şəkildə havaya əziyyətdir o.
3 nöqtə qəzetinin baş redaktoru Xoşqədəm Hidayət qızı.
Mətbuatın inkişafına ehtiyac var və bu cür proqramın da qəbul olunması çox yaxşıdır. Çünki əgər bu günlərə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edirsə və başqa sahələrə yardımlar olunursa, bununla bağlı, inkişafla bağlı dövlət proqramı qəbul olunursa, nədən mətbuatla bağlı olmasın?
Telejurnalist Qulu Məhrəmli.
Biz ümid edirik ki, qəbul olunacaq və biz bunu qəbul elətdirməliyik. Başqa variantı yoxdur. Çünki mətbuatın bugün çox ciddi problemi iqtisadiyyatla bağlıdır, maliyyə ilə bağlıdır. Ona görə dövlətin də mətbuata xüsusi qayğısı olmalıdır.
Mərkəz qəzetinin baş redaktoru Şirzad Məmmədli.
Normaldır, hər halda bu, tutaq ki, bu dəqiqə reallaşmasa da, amma cəhddir. Cəhd də hər tərəfdən olmalıdır, bütün vasitələrlə, bütün qaydalarla.
Zirkalı qəzetinin müxbiri Mirabbas Məmmədov.
Dövlətin yardımı keçid dövrü üçün, müəyyən bir dövr üçün lazımdır, ayağa qalxmaq üçün, özünü göstərmək üçün. Amma sonradan isə ümumiyyətlə, qəzet müstəqil olmalıdır, özü işləməlidir, özü qazanmalıdır.
Çox sağ ol, Marif. Arif bəy, sizə suala keçməzdən əvvəl, biraz qabaq işdən sonra verilişinin qonağı Əflatun Amaşov idi, Mətbuat Şurasının sədri. O öz təkliflərini belə izah elədi.
Bu qanun layihəsinin adından da göründüyü kimi, Azərbaycan mətbuatının əsas problemi onun iqtisadi dayaqların zəif olmasıdır. Çünki artıq cəmiyyət inkişaf edir, başqa sahələrdə iqtisadi durum yaxşılaşır. Ancaq bu fikirlər Azərbaycan mətbuatına demək olmaz. Və Azərbaycan mətbuatı vəziyyəti göstərir ki, bütün dünyada belədir. Keçid dövrü yaşayan ölkələrdə mətbuat bir növ dövlətin himayəsində, yəni ki, dövlət yardımı nəticəsində özünün iqtisadi dayaqları mümkün edə bilər. Şərq Avropa ölkələrdə bu yolu keçibdir. Və artıq Azərbaycana da neftdən gələn pulların həcmi çoxalır. Təqribən yaxın 10 illikdə 20 milyard dollardan çox Azərbaycanın pul daxil olacaq və mən də bilirəm ki, həmin pulun cüzi bir hissəsi də Azərbaycan mətbuatına sərf olunarsa, onun Azərbaycanda sözün əsl mənasında müstəqil mətbuat formalaşa bilər və bir ölkədə ki, müstəqil mətbuat formalaşır və bu ölkənin inkişaf gözlərçisi hesab olunur.
Bu, Əflatun Amaşovun izahı idi, Mətbuat Şurası sədrinin. Onlar bugün, Mətbuat Şurası bugün yeni qanun layihəsi təqdim ediblər ki, dövlət mediyaya yardım eləsin. İndi isə sualı Marif Əliyevədir, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoruna. Arif bəy, iki yanaşma ola bilər. Dövlət media qarşısında siyasi, iqtisadi əngəlləri aradan qaldırsın, başqa kömək lazım deyil, bu bir yanaşmadır. İkinci yanaşma odur ki, bu mediada, bu dövlətində dövlət birbaşa yardım eləsin. Neft pulundan media niyə pay düşməsin? Bunlardan hansı düzdür sizin fikrinizcə?
Əslində, hər ikisi düzdür, çünki prinsipə olaraq əlbəttə dövlətin medianın inkişafına müəyyən maniyələr yaratmaması öz-özlüyündə onun inkişafı üçün kifayət qədər mühüm şərtdir. Amma söhbət ondan gedir ki, uzun müddət ərzində yaradılmış həmin maniyələr və media ətrafında gedən oyunlar ona elə bir vəziyyətə salıb ki, xüsusilə sonuncu iqtisadi dəyişiklər, ölkədə baş vermiş iqtisadi dəyişiklər elə vəziyyətə salıb ki, hazırda ciddi dövlət proqramı, istər qanun şəklində, istər fərman şəklində olmadan bugün medianın öz əvvəlki mövqelərini bərpa etməyə və heç olmasa inkişaf üçün start vəziyyətlərinə çıxmağa demək olar ki, imkanı yoxdur. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bir sıra rıçaqlar, çox mühüm rıçaqlar hazırda dövlətin əlində qalmaqdadır, hansından ki, medianın iqtisadi inkişafı asıldır. Bu həm çap imkanlarıdır, bu həm yayım strukturlarıdır. Bizim Azərbaycanda yayın təşkilatlarının hələ də əsas hissəsi özəlləşdirilməyib. Bunlar hamısı dövlət tərəfindən idarə olunur və digər tərəfdən tarif şurası da dövlətə məxsusdur, qiymətləri də o dəyişir və s. Bu rüşaqlar, biz o bazardakı, hardakı hər şey artıq liberallaşıb tam və orada media bazara formalaşıb, əlbəttə orada bir dənə şərt var ki, dövlət medianın işinə əngəllər yaratmasın, onun normal inkişafı üçün imkan versin. Amma o yerdəki bu şərait hələlik mövcud deyil və dövlətin müxtəlif sahələrə, xüsusilə media sahəsinə müdaxilə imkanları çox böyük ki, mən hesab edirəm ki, ona görə də belə bir sənədin ortaya çıxması zərurətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır.
Arif bəy, mən sizi belə başa düşdüm ki, bu siyasi iqtisadi əngəllərdir, monopoliyalardır. Onların aradan qaldırılmasını dövlətdən hazırki məqamda tələb eləmək real deyil, real dövlət proqramına nail olmaqdır.
Hər halda bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Məsələn, bu cür proqramın həyata keçirilməsi və yaxud bu cür qanunun qəbul edilməsi onun üçün də şərt yarada bilər və şərait yarada bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan mediasının bugün müstəqil olmadığı, ilk növbədə iqtisadi cəhətdən müstəqil olmadığı, mən bütövlükdə əlbəttə medianı nəzərdə tuturam, bu tamamilə aydındır. Amma bir şey nəzərə alaq, müstəqil, medianın qeyri-müstəqil olması tək bir jurnalistlər üçün, cəmiyyət üçün təhlükə deyil. Əslində, bu dövlət özü üçün də böyük təhlükədir. Bu demək ki, onun nəfi kimlərin səhəlindədir və hansı istiqamətə hələ çəkiləcəyi bəlli deyil və bunun milli dövlət maraqlarına nə cür təsir eləyəcəyi də bəlli deyil. Biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq, elə Azərbaycanda da. Ona görə də mən burada prinsipcə bu mərhələdə dövlətin iştirakını və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini zəruri hesab edirəm. Özə tək bu Azərbaycanda görünmüş şey deyil. Təsəvvür edin, hətta beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən də Azərbaycan dövləti media ilə bağlı öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür ki, mən bunları etməliyəm. Və yaxud digər qərb ölkələrdə, hətta inkişaf edilmiş ölkələrdə xüsusi proqramlar var ki, bunlar media ilə bağlı. Nəinki 10 illiklərlə həyata keçirdib, hələ bugün də həyata keçirməkdir və artıq sistem şəklini alıb. Bu mediaya yardımlar şəklində də olur, regional mediaya yardımlar şəklində də olur, dotasiyalar şəklində də olur, ümumi güzəşlər şəklində də olur və s.
Arif bəy, siz bayaq, mən üzr istəyirəm, yayımla bağlı dediniz, Mətbuat Şurasının o dəyərin masası gedərkən bu Azər Mətbuat Yayımı rəhbəri Vüqar Səfərov deyib ki, regionlara göndərilən müxtəlif qəzetlərin 100 qəzet göndərilirsə, onun cəmi ikisi satılır. Yəni, buna dövlət neynəsin? Yəni, qəzet əgər satılmırsa, bunu dinləyicimiz Fikrət də yazıb ki, əgər qəzet yaxşı satılmırsa, oxunmursa, bu sahəyə sərmayə qoymağın mənası varmı?
Mən təəssüf ki, sizin sualınızı tam eşitmədim, xəttə deyəsən problemləri var, amma hər halda anladığım qədər ona cavab verim ki, bilirsiniz, əgər bir hansısa bir xətt saz deyilsə, o xətlə sən normal informasiyanı ötürə bilmirsənsə, la belə tutaq ki, kompüter, iki kompüter arasında, ötürə bilmirsənsə, o xəttə sınıq varsa, buna görə informasiyanın ümumiyyətlə lazımsız olduğu qərarına gəlmək düzgün deyil. Söhbət ondadır ki, yayım sisteminin özünü inkişaf elətdirmək və normal vəziyyətə gətirib çatdırmaq lazımdır.
Arif bəy, əgər normal olsa yayım, o indi Vüqar Səfərov deyir, 100 qəzetdən ikisi satılır. Yəni, sizcə çox satılar?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə. Əlbəttə.
Yəni, bu qəzetin günahı deyil, ha?
Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, indi bizim qəzetin 500 nüsxə abunə rayonlara göndərilməsi söhbəti gedir. Və biz xeyli müddətdir ki, onun kəndlərə çatdırılmasının qeyri-mümkün faktiki olaraq faktından üzləşmişik və o problemi həll edə bilmirik. Necə deyirlər, kiraz qalıb əlimizdə. Və yaxud bir plan var idi ki, axşam qəzetinin buraxılması. Bu boyda ölkədə axşam qəzeti yoxdur. Amma hər hansı bir şəxsin beyninə girsək, etdək ki, bizim belə bir plan var idi ki, gün səhər bir vaxtlar axşam qəzeti kimi çıxsın. Bunu axşam buraxsın, o qəzeti oxucuya çatdırmaq üçün bir dənə də olsun infrastruktur yoxdur. Burada hansı biz deməli artıq qəzetin günahından və sairədən danışa bilərik? Hərçənd də qəzetlərin də əlbəttə günahları var, amma bu biraz başqa mövzudur, başqa tərəfidir. Gəlin biz bu xətləri sazlayaq, bu imkanları yaradaq və o imkanlar əldə olandan sonra deyək ki, hə, bax qəzet falan qəzet satılmır, o aradan çıxmalıdır. Və ya falan qədər kamera qəzetidir. Bu yalnız bu kiçik qrupun oxuması üçündür və s.
Arif bəy, axırıncı sualım, məsəl üçün qonşu Gürcüstan, orada Əflatun Amaşov deyir, Şərqi Avropa təcrübəsi, elə qonşu Gürcüstanın özü bu xarici investorun cəlb olunmasına necə baxsınız? O təkliflərdə elə bir şey yoxdur. Məsələn, Merdak gəlib
Gürcüstan. Çox yaxşı, amma xarici investor, yenə də deyirəm də, bilirsiniz, onu qanunla cəlb eləmək mümkün deyil. Bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Əlbəttə, xarici investorun özü üçün şərait yaradılmalıdır, amma xarici investor da görməlidir ki, o girdiyi bazar, o əlinə götürdüyü məhsul bu bazarda satılasıdır. Bunun üçün hər cür imkanlar var, bunun sərbəst fəaliyyəti üçün imkanlar var. Amma indiki, məsələn, reklam bazarının indiki vəziyyətində hansı alın etirmiş investor gəlib girər Azərbaycana və iri sərmayə qoyub hansısa qəzeti qaldırmaq istəyər. Və yaxud indiki satış sistemində hansı investor gəlib Azərbaycanda mediyaya ciddi pul qoyar. Əslində, Azərbaycan çox cəlb edicidir xarici investorlar üçün. Gürcüstandan da cəlb edicidir, qat-qat cəlb edicidir. Amma buna baxmayaraq, Gürcüstanda heç olmasa nələr varsa, Azərbaycanda bu sahədə elə bir deməli maraqlı bir təcrübə yoxdur. Azərbaycanda investorlar ya korrupsiyonerlərdir, medya ilə deməli işləmək istəyənlər və yaxud yalnız sırf siyasi məqsədlərə arxasınca gedən şəxslərdir. Normal iqtisadi bazar investorları dırnaq arası burada yoxdur, çünki o şərait yoxdur. Bu qanun da həmin şəraitlərin yaradılması üçündür. Onun bir hissəsi də hətta, bu da kifayət eləyəsidir. Əgər belə şərait olsa, mən düşünürəm ki, investorlar özləri böyük həvəslə gəlib bu bazarda işləyərlər.
Çox sağ olun, Arif bəy. Söhbətimizin qonağı Arif Əliyev idi, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru. Mətbuat Şurasının təklif elədiyi qanun layihəsindən isə müxbirimiz Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri deyil, azad mediyaya şərait yaratmaqdır. O bir öhdəliklər də var və bu ay Şuranın Parlament Assambleyası Azərbaycanın bu öhdəliklərə necə əməl etdiyinə qiymət verəcək. Məruzəçi Andres Herkel hansı məsələləri qaldıracaq?
С одной точки зрения, это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключённых, если оппозиционные газеты снова издаются в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие
Herkel deyir, əhv yaxşıdır, müxalifət mətbuatı çıxır, bu yaxşıdır, ancaq siyasi məhbus problemi var. Jurnalistləri döyürlər, redaktor bilmir sabah qəzeti çıxacaq, yoxsa yox. Azərbaycan hökuməti deyə bilər ki, bu Herkelin fikridir. Bəs hökumətin özü niyə belə eləyir? Bu, müzakirənin bir özəlliyi, bura müxalifət liderlərinin dəvət olunmasıdır. Ancaq Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri məsələsi, müzakirə olunan tədbirə, Əli Kərimliyə məsələn pasport vermirlər ki, geçsin. Azərbaycan hökuməti vermir. Və bu aşbada Azərbaycan hökumətinin əleyhinə daha bir dəlil olmayacaqmı? Ümumiyyətlə bu müzakirədən nə gözlənilir? Avropa Şurasının Azərbaycana təsiri böyükdürmü? Bütün bunlardan Babək Bəkir danışacaq.
İlxan, Azərbaycan artıq 6 ildə Avropa Şurasının üzvüdür. Bu 6 ildə elə bir il olmayıb ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər bu qurumun özündə müzakirə edilməsin. Öhdəliklər 4 qrupa bölünür və üst-üstə 20-dən çoxdur. Bura həm beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla, həm daxili qanunvericiliklə, həm insan hüquqları ilə, həm də Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı öhdəliklər daxildir. Avropa Şurasında keçirilən hər müzakirələr ərəfəsində bu öhdəliklər məsələsi Azərbaycanda da gündəliyə gəlir. Təbii ki, bu dəfə də belə oldu. Hakimiyyət rəsmiləri öhdəliklərin çoxunun yerinə yetirildiyini bildirirlər. Bəzi hüquq müdafiəçiləri və müxalifət partiyaları isə bu fikirlərlə razılaşmayaraq iddia edirlər ki, öhdəliklər yerinə yetirilməkdən çox onun görüntüsü yaradılır. Yəni, Azərbaycan əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, qanunvericilik sahəsində bir sıra addımlar atılsa da, əslində nə insan hüquqlarına rəyət edilir, nə də azad və ədalətli seçkilər keçirilir. Ancaq Azərbaycanda bu dəfəki müzakirələrdə bu ənənəvi fikir ayrılıqları ilə yanaşı, bir xüsusi məqam da diqqəti cəlb etməkdədir. Əgər bir neçə ilə əvvəl sessiyalar ərəfəsində Azərbaycanda yalnız öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi və bununla bağlı Avropa Şurasında sanksiyaların tətbiq edilib edilməyəcəyindən bəhs edilirdisə, indi müzakirələr bir qədər də irəli gedib. Avropa Şurasına dəvət edilən müxalifətçilərdən müsavat başqanı Səqəmbər eşidək.
Mən bu sessiyanı sözün açığı Azərbaycanın hakimiyyətindən daha çox Avropa Şurasının özü üçün bir test hesab edirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında, digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmə fikrində olmadığını dəfələrlə sübut edibdir. İndi sual ondan ibarətdir ki, bu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası, onun üzvü əgər öhdəlikləri yerinə yetirmirsə, hansı şəkildə yaranmış problemi həll edə bilər? Bir neçə ildir Avropa Şurası bu məsələni müzakirə edir və qərar verə bilmir. Mən demirəm ki, burada sanksiyalar olmalıdır. Ancaq hansı şəkildə məsələ həllini tapmalıdır. Bu baxımdan mənim üçün çox maraqlı bir sessiya olur.
Avropa Şurasına tək Səqəmbər yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevə də dəvət edilib. Təqribən bir neçə il əvvəl də Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri Avropa Şurasında öhdəliklərlə bağlı müzakirələrə dəvət edilmişdilər. Bu dəfə isə Avropa Şurasındakı müzakirələrə Azərbaycan müxalifəti daha geniş tərkibdə çağırılıb. Ancaq indi onların Avropa Şurasındakı müzakirələrə qatılıb-qatılmayacağı sual doğurur. Müsavat başqanı Səqəmbər deyir ki, bu onların müzakirəyə hansı formada dəvət edildiyindən asılıdır. Yəni hələ dəqiq öyrənə bilməyiblər ki, onlar yalnız monitorinq komitəsinin iclasına çağırılıblar, yoxsa sessiyada qatıla biləcəklər. Üstəlik onlara hansı formada və nə qədər söz veriləcəyi də dəqiq müəyyən edilməyib. Bundan başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hələ də xarici pasport ala bilmir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, 1994-cü ildə Əli Kərimliyə qarşı qanunsuz silah gəzdirmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu cinayət işi hələ də xətm edilmədiyindən ona xarici pasport verilmir. Əli Kərimli isə deyir ki, bu onun xaricə getmək imkanını süni yolla məhdudlaşdırmaqdır. Çünki o vaxtdan indiyə kimi iki dəfə xarici pasport alıb və istədiyi ölkəyə də gedib. Sadəcə 5 il üçün nəzərdə tutulan bu pasportların müddəti başa çatıb, indi ona əlavə xarici pasport verilmir. Ancaq müxalifətdən fərqli olaraq hakimiyyət bu məsələnin siyasiləşdirilməsini istəmir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Aydın Mirzizadə deyir ki, müxalifət tək Əli Kərimlidən ibarət deyil. Onların başqa təmsilçiləri də Avropa Şurasına gedib öz sözlərini deyə bilərlər.
Avropa Şurasının Azərbaycanda nüfuzuna gəldikdə, qoy cənab Səqəmbər məsələdə narahat olmasın. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdır və ona hörmətlə yanaşılır. Amma biz müstəqil dövlətik, öz müstəqil dövlətliyimizi həmişə saxlama fikrindəyik və hər hansı bir qərar qəbul edəndə biz öz qərarlarımızı xalqın istəyini realizləri müstəqil şəkildə qururuq. Və bu baxımdan Avropa Şurasının münasibətlərimizi, onların bizə tələbləri, onların bizə iradları, onların bizi cəzalandıra biləcək hüququ formatında heç vaxt da qəbul etmirik.
Əslində belə sərt bəyanatlara baxmayaraq Azərbaycan Avropa Şurasını öz könlü ilə daxil olub və bu zaman Azərbaycanın xahişi əsas götürülüb. Ona görə də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, Azərbaycan rəsmilərinin bəzən öhdəliklərlə ölkənin maraqlarını üz-üzə qoymaları hakimiyyətin özünün fəaliyyətində ziddiyyətlər üzə çıxarır. Üstəlik Leyla Yunus deyir ki, bu öhdəliklər nə ölkənin, nə də xalqın maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. İlxan, söz düşmüşkən, indi də sadə vətəndaşları işləyək.
İnanmıram da ki, o öhdəliklər yerinə yetiriləcək. İnam yoxdur artıq.
Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin çoxunu yerinə yetirib. Azərbaycan demokratiya var.
Məsələn, seçkilərdə yeniliklərini, bu barmaq izlərinin tətbiqi, yəni bu birinci dəfə idi tətbiq olunmuşdu. Exit polun seçkilərdə tətbiqi.
Yox, heç vaxt demokratik seçki olmur. Yəqin ki, yaxın 20 ildə olar. 20 ildən sonra olar.
Yəqin ki, sanksiya tətbiq edilməlidir. Çünki, nə bilim, vaxta qalsa heç vaxt düzgünlük olmayacaq.
Sanksiya tətbiq eləsələr, öhdəlik yerinə yetiriləcək.
İnşallah, daha öz onu deyə bilərəm. Sanksiya
tətbiq eləmək də Azərbaycan xeyrinə deyil axı.
İlxan, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri baxımından da bu öhdəliklər dəyərləndirilir. Yəni, Azərbaycanda bir çox təhlilçilər hesab edirlər ki, 2008-ci ilə nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox asılı olacaq. Əslində, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı həm məruzəçilərinin hesabatlarında da qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük önəm verildiyi qeyd edilirdi.
Babək Bəkir, bu barədə son məlumatı deyim, Əli Kərimli pasport məsələsinə görə baş prokurora müraciət edib. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. İran Britaniya dənizçilərini buraxanda Britaniyanın baş naziri Blair dedi ki, bu dənizçilər məsələsi İranla Britaniya arasında ünsiyyət kanalları açdı. İndi artıq Amerika İranla Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüşü istisna eləmədiyini deyir. Kandaliza Raisla Manuçöhr Möttəkinin danışıqları İraq üzrə beynəlxalq konferans çərçivəsində ola bilər. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Vaşinqtonda jurnalistlərlə gündəlik brifing keçirərkən deyib ki, dövlət katibi Kandaliza Rais gələn ay İraq üzrə keçiriləcək beynəlxalq konferans zamanı onunla İranın Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Möttəki arasında birbaşa danışıqlar ehtimalını istisna etmir. Eyni zamanda isə McCormick İranı bir gün əvvəl 15 Britaniyalını azadlığa buraxması ilə başa çatan Girov böhranının baiskarı kimi tənqid edib. İran həmin dənizçiləri həbsə alaraq öz ərazi sularına soxulmaqda günahlandırmışdı.
This is a regime that continues to behave in ways that are
İran rejimi müasir beynəlxalq davranış normalarına sığmayan hərəkətlərə yol verməkdə davam edir. Bəlli olub ki, 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, İran rejimi girov götürməni öz beynəlxalq diplomatiyasında məqbul vasitə hesab edir.
International diplomacy.
McCormick həmçinin təkrar bildirib ki, İran nüvə proqramına münasibətdə Vaşinqtonun mövqeyi dəyişməz qalır. İranla yalnız onun uranı zənginləşdirməni dayandırmasından sonra danışıqlar aparmaq. Amma ötən ay Bağdatda İraqa qonşu olan ölkələrin toplantısında o zaman hələ ABŞ-ın İraqda səfiri olan Zalmay Xəlilzadın İran və Suriya nümayəndələri ilə ötəri görüşləri olmuşdu. Bu həftə isə ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Dəməşqdə Suriya prezidenti Bəşər Əsədlə görüşmək üstündə prezident George Bush-un kəskin tənqidinə tuş gəldi. Avropa Birliyinin növbətçi prezidenti olan Almaniya həmçinin İranın Britaniyalı girovları azad etməyinin bu ölkənin nüvə proqramı barədə danışıqlara müsbət təsir olacağına ümid bəslədiyini bildirib. Amma ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates cümə axşamı günü Pentagonda jurnalistlərlə danışarkən qəti şəkildə deyib ki, Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa danışıqlar məsələsi ilə Britaniyalı dənizçilərin azad edilməsi arasında heç bir əlaqə görmür.
I don't think there's any connection between his action to release the British sailors.
Mən hesab etmirəm ki, bu barədə ABŞ-la İran arasında danışıqlar və yaxud hər hansı başqa təmasların mümkünlüyünün Britaniya əsgərlərinin azadlığa buraxılması ilə hər hansı əlaqəsi var. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, hələlik bizə dəqiq aydın deyib dənizçiləri kim həbs edib, əmri kim verib, kim onları Tehrana apartdırıb, beləcə də azadlığa buraxılmalarını qərara alıb.
Are unknown to us at this point.
Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro'nun dediyinə görə isə Vaşinqton ümid edir ki, İran bundan sonra uranı zənginləşdirməni dayandırmağı ondan tələb edən Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə əməl edilməsi yönündə hərəkət etməyə başlayacaq.
Mümkün Amerika-İran danışıqlarından Rövşən Rahiboğlu söhbət açdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı Rövşən hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacam, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır. Bu, düşməni öldürmüş, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejnedelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb, Golds deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. MiG-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современно или нет? То есть
нет, термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов. А именно, количество закупленных самолетов, также немаловажно, количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах. Поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирным... Например, Течи говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной. А в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат, у нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Rusiyanın Yeşilindelini jurnalının baş redaktoru Aleksandr Gortsun dedikləri idi bu. Onunla Elxan Nəsibli söhbət eləmişdi. Azərbaycan hərbi büdcəsini son illərdə xeyli artırıb və demək olar ki, Ermənistanın bütövlükdə büdcəsinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev 2 ay qabaq Fransanın Figaro qəzetinə də müsahibə vermişdi. Demişdi ki, ölkənin müdafiə qüdrətini gücləndirmək üçün yeni silahlar almaqda davam edəcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə Bakı dünyada axırıncı yerdədir. Bunu Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkəti deyir. Şirkət dünyanın 215 şəhərini əhatə edən reyting cədvəli tərtib edib. Bu reytingi müxtəlif ölkələrdə işləyən xaricilər arasında sorğu keçirməklə tərtib ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçən həftə xəstəxanalara baş çəkib düzdür müalicə ilə maraqlanmayıb, amma baxıb görsün ki, xəstəxanaların mətbəxində qazan qaynayırmı? Məlumdur ki, yaxşı qidalanmaq da müalicənin tərkib hissəsidir. Belə məlum olub ki, Azərbaycanda xəstəxana aşbazlarının qarşısında bəlkə də dünyanın heç bir yerində olmayan çətin bir vəzifə durur. 20 qəpiyə bir xəstəni gündə 3 dəfə doyurmaq. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumatda belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Yox, özüm yemirəm də onu yəqin sadalaya bilməyəcəm.
Nə verirlər? Müsasadı sadalaya bilərsiniz?
Baxır xəstəliyə aid nə? Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Müsasadı sizə nə verirlər?
Mən misalı məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə məsələn?
Xoraqları. Pəriz xoraqları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada ola-ola düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana olan verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən bizi istəyirik, özü xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, mən görməmişəm də.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Misal üçün, Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min. Dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, tutaq ki, müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təkildə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb. Baş həkim təklif edir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi xəstəxanalar çarpayı hesabına yox, əhalinin sayına uyğun maliyyələşdirilsin. Cənab Cəfərova görə hazırda xəstəxanaların maliyyələşdirilməsi çarpayıların sayından asılı olduğundan xəstəxanaların heç biri çarpayıların sayını azaltmaqda maraqlı deyil.
Çarpayın da azaltmağa meylimiz azdır ki, azaltsaq çarpayın sayına görə bizim maliyyələşməmiz azalar. Yəni bizim bu dəqiqə hal-hazırda marağımız yox çarpayın azaltmağa.
Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Ərzaq təminatı ilə bağlı çətinliklər söz açdığım bir neçə xəstəxanada deyil. Elə bu baxımdan da Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Nazirliyin orqanı olan tibb qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, 2007-ci ildə xəstəxanaların ərzaq təminatına 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu yetərli hesab etməyən nazir vəsaitin artırılması, o cümlədən yeni normativlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə yeni sənədlər təqdim edib. Nazir yeni normativlərin necə olması barədə bir söz deməsə də, bəzi xəstəxanalardan aldığım məlumata görə, Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən sənədlərdə bir xəstənin gündəlik ərzaq rasionu üçün 3 manata yaxın vəsait ayrılması təklif edilir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizden ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsinin rəqibləri yarana bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Aprelin 1-də Rus arağının həvəskarları üçün bəd xəbər çıxdı. Elə Alman pivəsinin həvəskarları üçün də. Azərbaycan xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz dərəcələrini qaldırmaq qərarına gəldi. Hökumət deyir ki, məqsəd heç də o deyil ki, alkoqalizmə qarşı mübarizə aparsın. Əksinə istəyir ki, araq da, çaxır da, pivə də çox içilsin. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlər bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yox, içkilər bizim mal, yəni yaxşı deyil, almırlar.
İndi bəhə necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli malla meyli artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyət.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6 faiz.
Xarici araqlar Rusiyadan da dünyanın araqlar qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik, 30 qəpik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili istehlakın və yerli məhsulların keyfiyyət nasıl dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar.
Şahnaz Bəylərqızı. Rusiya prezidenti keçən aydı, səhv eləmirəmsə, Qarabağ problemindən danışanda Ağdam şərabını xatırlatmışdı, demişdi ki, vaxtilə bu şərab SSR-də çox populyar idi. O vaxt Azərbaycan doğrudan da Sovetlər Birliyinin ən böyük üzümçülük bölgələrindən idi, amma SSR-nin son illərində alkoqalizmə qarşı mübarizədə üzümçülük təsərrüfatlarının çoxu dağıdıldı. İndi görək hökumətin bu təsərrüfatları bərpa eləmək ideyasından nə çıxır?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Lüt mənzil. İndi Bakıda tikilən gövdələnlərdə satılan mənzillərə belə deyirlər. Çünki həmin mənzillərin ancaq bircə çöl qapısı olur, bir də pəncərəsi. Evin içi müştərinin boynunadır. Düzü bu, müştərilərin də çoxuna sərf eləyir ki, mənzili öz zövqlərinə uyğun təmir eləyə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, təkcə mənzilin içini qaydaya salmaqla iş düzəlmir. Problem heç binanın özündə də, bünövrəsində də deyil. Gövdələn tikənlər gərək yerin altına da əl gəzdirsinlər. Özü də nə az nə çox binanın xərcinin 4-də 1-i qədər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıkları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən köçmüş ki, bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, kırısalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seramlar qeyri yoxdur, gəlmirlər. Yalandan elə bir iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və salam. Qalan elə nədir, cəmaat deməli, öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gəlsə onlara qol çəkir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərdə qoyasan. Su üçün gələ məsələn nasosiya boruları dəyişəsən. Belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yersizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25% üzü xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çox sayılı yaşayış binaları deyil, həm də çox sayılı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqə artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akor Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çoxalmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək Azərslanovda, belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikirlər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Tikilən evlərin də səriyyəti sökülmüş evlər əsasında tikilən ki, orada qabaqlar da binaların çirkəb suları magistral xəttə daxil olur. Yeni tikilən binaların çoxluğu bizə o qədər problem gətirmir. Sözsüz o yeni binalar tikildikcən onlar bizdən texniki şərt alırlar və qanun qayda da onu tələb eləyir. Texniki şərt o deməkdir ki, bizim mütəxəssislər əvvəlcədən öyrənirlər, görürlər ki, doğrudan da gələcəkdə tutaq ki, o yerdə, magistral xəttdə ya başqa bir xəttdə qoşulma imkanı olacaq, olmayacaq. Və onun əsasında da onu öyrənəndən sonra onlar o texniki şərti verirlər.
Akşin Üstəmov qeyd etdi ki, Bakı kanalizasiya sistemi 1934-cü ildə çəkilsə də, onun kökündən dəyişdirilməsinə elə bir ehtiyac yoxdur. Lakin onlar razılaşmayan tikinti sayəsində mütəxəssis Emil Axundov isə sistemin tamam dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurguladı.
Özü bu kommunikasiyaları yamayırlar. Buradan yırtılır, buradan yamaq vururlar, oradan yırtılır, yamaq belə olmaz. Gərək təzə xəttlər çəkilir. 21-ci əsrin üsulu ilə ona deyirlər tunel, tunel xəttləri. İçində su kəməri də gedir, telefon kəməri də gedir, qaz kəməri də gedir, istilik kəməri də gedir. Bir yandan injinerlər girirlər ora, baxırlar, nəzarətdədir, gəzmək olur o tunellərlə.
Hal-hazırda Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Xətai prospektində tamamilə yeni üsulla kanalizasiya xətti çəkən Türkiyənin Kiska şirkətinin mühəndisi Gökhan Köroğlu bildirdi ki, Azərbaycanda kanalizasiya sistemi xeyli köhnəlib və dəyişilməsinə ehtiyac var.
Kesinlikle işləyəməz. Biz bu mövcud eski sistemi də görüyoruz.
yaparken yetersiz kalacak. Nüfus sayısı arttıkça, hani dediğiniz gibi çok katlı binalar yapıldıkça insan sayısı artacak. O yüzden yetersiz kalacak. Kesinlikle ihtiyacı var.
Gökhan Köroğlu onu da bildirdi ki, indi onların üzerinde işledikleri layihə yeni üsullara əsasən aparılır.
Şu anda kanalizasiya sistemi mikro tünel adı altında toplam 1500 metreye yakın. 1500 metre mesafede şaftlarımız var bizim. Kuyu olarak adlandırıyorsunuz siz. Bu kuyularla yerin 10 metre altından ortalama iç çapı 120 santim 120 santimlik turbaları yerin 10 metre altından tünel olarak bağlıyoruz.
Bu Şəhla Sultanovanın reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Babil bağları, Zevs məbədi, Misir piramidaları, bunlar insan əlinin yaratdığı 7 möcüzədən bəziləridir. Dünyanın 7 möcüzəsi deyirlər bunların hamısına. Bu abidələrin çoxu minilliklərin sərt sınağından çıxa bilməyib, amma dünya tarixinə düşüb. Amma belə getsə 7 möcüzənin rəqibləri yarana bilər. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz buluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wodner düz 7 idi ki, dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfel qülləsi, New Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmək ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Faraoq Hosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərinin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarına səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Havvas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, misirlilərin çoxu cənab Havvasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanıstanda Talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu xüsusi reportaj verilişində axırıncı mövzumuz idi. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlardan və müsahibələrdən dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər əfəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.